patří ke generaci, která díky otevřeným hranicím získala mezinárodní rozhled a zkušenosti. Komponoval na rezidenčním pobytu v Paříži, studoval na Královské konzervatoři v Hágu, působil na Kolumbijské univerzitě v New Yorku a díky programu pro skladatele ze zahraničí cestoval po Číně. Pražské národní divadlo si od něj objednalo operu na téma, které rovněž není tak docela domácí. Hlavní postavou je neblaze proslulý sovětský vůdce Stalin a jeho pražský pomník. Hostem hovoru je skladatel Jiří Kadeřábek. Příjemný poslech přeje Petr Vizina.
Hovory.
Vítám vás tady, děkuji, že jste přišel.
Dobrý den, díky za pozvání.
Kdyby tady seděl kdokoliv z popové hudby, kdo by měl za sebou takové úspěchy na mezinárodním poli, tak bych řekl, že bychom ho veřejně znali, jeho jméno. To, že skladatel soudobé vážné hudby nebo klasické hudby, jak chcete, není veřejně tak známý. Neste to úkorně?
Já se omlouvám za tu reakci. Vůbec to není téma, které by mě jakýmkoliv způsobem zajímalo nebo lákalo nad ním přemýšlet a hlavně samozřejmě mám taky kamarády mezi muzikanty a skladateli jiných žánrů a ono to ani tam není tak úplně stoprocentní, že kdo má úspěch nebo kdo dosáhl něčeho v tom oboru, tak je nutně na předních stránkách nějakých plátků internetových nebo v titulcích.
To jenom, abychom si skalibrovali, co jsou to měřítka úspěchu a jak jsou vnímána skladateli nebo interprety.
To by bylo asi potřeba předtím, než bychom vedli nějakou relevantní debatu na to téma. No.
Ještě než se pustíme do Číny, do New Yorku nebo do Paříže, pojďme se zastavit v Národním divadle, kde jste uvedli, jak jsem říkal, operu na téma Vysarionoviče Stalina. Člověk by řekl, že 50. léta budou spojena tak s tématem častušek a z té hudby, která navazuje na tu lidovou tvorbu, že to bude slyšet i v té vaší opeře, ale to tak není. Tak jak jste o Stalinovi přemýšlel, když jste dostal to zadání?
Není to tak, protože Stalin je vlastně jedním z témat, ale opravdu můžu říct jednou z postav té inscenace, nejenom té opery, ale hlavně té inscenace toho hotového tvaru. A dalšími z těch postav je ten sochař Otakar Švec, jeho žena a pak ke konci vlastně vůbec nějak abstraktní, řekněme, entita, která se sestává z historie a z utopické společnosti a tam prostě přišly na řadu inspirace různými i jako filmy, jako je Kubrickova Vesmírná Odisea a Planeta opic a tak dále. Takže kdyby to byla opravdu jenom opera o Stalinovi, tak asi by vypadala trochu jinak.
My za chvíli uslyšíme ukázku dokonce, uslyšíme v ní Otakara Švece, jeho ženu Vlastu, jak hovoří o tom pomníku, ale přesto, když se vrátím k tomu muži s velkým knírem, my často si klademe otázku, odkud se bere zlo a jak je možné, že toho zla bylo ve 20. století tolik, tak jaký je váš vztah takové postavě jako Stalin? Dá se pojmout jenom přes ten příběh třeba toho českého sochaře nebo jeho pomníku?
Mm-hmm. Já myslím, že to téma zla je nevyčerpatelné a věčné a vyskytuje se vlastně latentně ve vzduchu neustále. Teď mám pocit, že už téměř cituju Davida Lynche a jeho jednu z teorií o čem, takzvaně je Twin Peaks, vlastně kde to zlo taky nějak je určitou postavou, až se dá říct. A ten Stalin, konkrétně Stalin, je z nějakého důvodu naprosto ještě fascinujícím s osobněním zla. To není jenom zlo, ale to ještě specifická forma zla, viz třeba Kunderův román Slavnost bez významnosti, to je prostě fascinující prvek toho románu a to je zasezení do toho předdiva, teda mimochodem je naprosto sofistikované, rafinované, šokující.
Vy zmiňujete Milana Kunderu, on ve Slavnosti bez významnosti vlastně bere trochu v Stalina jako pitoreskní postavu a dá se říct, že i to, jak se ta opera jmenuje, Žádný člověk, je vlastně absurdní tvrzení. Je toto parafráze toho, není člověk, není problém.
Žádný člověk, žádný problém.
Přesně tak. A my si teď můžeme poslechnout, jak spolu hovoří Otakar Švec a jeho žena Vlasta ve vaší opeře.
Pospěš si, ať nám začne budoucnost. Budoucnost našeho
dítěte. Tak dokončení stavby větší doplatek. No
nutně potřebuji nový automobil.
Pospěš
si. Aby vzhledem k mojí finanční situaci bylo vyhověno 6 5 let.
Pospěš si.
Tak to byla ukázka z opery Žádný člověk skladatele Jiřího Kadeřábka, který je mým hostem. Dá se říct, že člověk, který má rád historii a rád přemýšlí třeba o historii toho Stalinova pomníku v Praze, se z vaší opery něco dozví podle toho libreta Lukáše Jiříčky a Kataryny Schmidt?
Myslím si, že pokud vás jakékoliv dílo zajímá upřímně, opravdově a vynaložíte tím pádem určité úsilí, abyste ho opravdu vnímal, tak nelze, než se cokoliv dozvědět. Přinejmenším se dozvíte něco o sobě, ale jako primárně jsme se nesnažili o informování. Spíš naopak jsme především, teda Katarína s Lukášem, se snažili o nějaké jako dosazení dodatečných informací nebo do určitého kontextu těch znalostí, co už předpokládáme, že divák má.
Já jsem slyšel ukázku, v níž paní Švecová říká, začíná naše budoucnost. Čili ti lidé si představují, že ta stavba toho pomníku a samozřejmě peníze za ten návrh jsou pro ně zárukou lepší budoucnosti. Myslím, že tam ten suchař zpívá, že potřebuje nové auto. Tak máte dojem, že jste nějak vzal do hry tenhle ten motiv, který je vlastně zjištný a je tak trochu malý v souvislosti toho monstrózního zla.
Ten sochař se svojí ženou je taky jenom člověk, ačkoliv to byl progresivní, zajímavý vlastně umělec, vážený, ještě teda předtím, než zvítězil v té soutěži nešťastné. A zase, když se podíváte do historie, to téma těch nejenom umělců, ale vůbec významných osobností, které nějakým způsobem semlely ty dějiny, vstoupily do nich a buď se umazali, nebo případně je to úplně zabilo, jako v případě Švece, toho najdete tolik. Vys například kniha Gotland.
Ano, Maruš
Čigel, přesně, popisuje, tam vidíte Baťovu rodinu, já nevím, Adina Mandlová, já bych tam klidně dodal ještě Kaplického, bych se odvážil. To je věčné téma zase.
Řešíte vy nějak morální dilemata zpěta s vaší prací a ze skládání?
Samozřejmě řeším, ale zdaleka ne do té míry, jako jakýkoliv umělec pracující v diktatuře nebo v nějakém jako tuším režimu, jako se to stalo těmto osobnostem. Ale já hlavně nejsem Kaplický.
A zkuste dát příklad, jaká dilemata řeší skladatel soudobé hudby v dnešní době?
Jaká dilemata řeší? No především řeší dilema své tvorby, jak vůbec přistoupit, možná to můžu vulgarizovat, k první notě. Proč vůbec začít?
Proč psát?
Ano, proč rozmnožovat to obrovské množství děl? Jaký důvod je k tomu začít a dokončit a nabídnout a nechat to hrát, dejme tomu v extrémním případě 200 člený orchestr se sborem. Co vás k tomu opravňuje? To přece nemůže být jenom, já nevím, vaše jméno nebo to, co máte za sebou. To musí mít nějaký ještě vyšší smysl a vlastně předtím musíte obstát jako tvůrce.
Čili to, že si řeknete, jsem skladatel, tak prostě skládám, to je málo.
To je málo. To si můžete takhle psát básně nebo do šuplíku, ale pokud máte tu ambici, jakožto já mám, aby ty věci se nějakým způsobem prezentovaly a samozřejmě prezentovat skladbu je enormní věc, pokud je to například taková ta opera, že to je, jak říká, mnoho set lidí se účastní.
A ještě než si pustíme druhou ukázku z vaší opery Žádný člověk, hlavní postavou je tam Stalinův pomník, který skončil rozmetán a sochař, který skončil jako sebevrah. Řekněte mi, co bylo pro vás tou první notou, jaký pro vás měla význam v tomto případě?
Tak já musím říct, že vůbec námětem Stalinova pomníku přišla Katarína Schmidt a přesně v ten moment, kdy vyslovila tu myšlenku, tak mě naskočil důvod, proč to téma přenést na jeviště hudebního divadla. A jakým způsobem bychom s tou, konkrétně teda se scénografií nebo s tou s hudbou na té scéně, protože tam je jako několika kanálový zvuk okolo posluchačů a diváků a je tam také elektronika do toho vložená, tak jakým způsobem to celé bude fungovat jako prostorově scénicky. A tady ta myšlenka na ten způsob toho scénického vlastně uchopení mě přesvědčila, že to má cenu, že to je ten klíč, že otevírám nějakou zajímavou, nějakou dveře do nějakého zajímavého prostoru.
Já už jsem si říkal, jestli vaším motivem bylo, že si řeknete, podíváme se na stalinismus ještě jinak prostřednictvím umění, abychom ještě víc odhalili jeho podstatu.
Ne, to byla vlastně velmi pragmatická, praktická úvaha, která mě nakopla. A tady to, o čem mluvíte, to jsem spíš nechal na tvůrcích libreta.
A teď jenom krátce, co uslyšíme? Koho tam uslyšíme v té ukázce druhé, kterou jste vybral?
Druhá ukázka je poslední části opery, která je velmi kontrastní k té první, kterou jsme slyšeli, a tam se právě otevírá ten svět jako méně konkrétních obrysů, tam jsou ty inspirace Kubrickem, inspirace různými dystopickými díly, to do toho vnesl hlavně Lukáš Jiříčka, a hudebně je to taky mnohem víc, řekněme, současná hudba využívající různé soudobé techniky.
Čili, jak by řekl možná Milan Kundera, hudba, která Stalina zná, ale Stalin nemohl znát ji.
A doufání, vůle a konání směřuje k budoucnosti, otud snaha starodávná prohlédnout.
Hostem hovoru je skladatel Jiří Kadeřábek.
Posloucháte Hovory, nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den po 22. hodině na Plusu.
Pane Kadeřábku, z toho bezpočtu děl, které jsou také na vašich webových stránkách, jsem si vybral jako zajímavou vaši cestu do Číny v roce 2016, kdy vás hostilo Čínské investiční fórum jako skladatele a vozilo vás po Číně a tam vám předvádělo čínskou kulturu. Jak to vypadalo, tenhle ten zájezd celý?
Vy jste to představil teda pravděpodobně tím nejhorším způsobem, to, že to bylo čínské investiční fórum, se v podstatě ani na vteřinu neprojevilo ani žádná jako další ekonomická nebo politická stránka té věci. A to jsme si velmi, velmi rychle ujasnili, že to zaměření bude čistě kulturní a tam se jednalo o tu tradiční vlastně kulturu. Navíc jsem nebyl sám, ale bylo kolem mě ještě dalších 15 skladatelů ze střední a východní Evropy.
A byla ta delegace, to byly jenom skladatelé?
Ano, jenom skladatelé a výsledkem byla tvorba vlastně pro tradiční čínské nástroje.
Já se to nesnažím nějak očernit, já jenom vycházím z vašeho rozhovoru pro His Voice, kde jste říkal, že v obrovských sálech vystupovalo kolem stovky účinkujících, hudba byla amplifikovaná a dohromady to vytvářelo něco mezi estrádou a spartakiádou.
To je přesně narážka na to nejhorší, co se událo, ale to bylo opravdu jenom nemizivé procento, možná ne jako co do kvantity, ale to, co vám zůstane v paměti po takovémto výletu, je opravdu neuvěřitelně bohatá a fascinující a několika tisíci letá prostě tradiční kultura Číny, která samozřejmě ale je na ústupu a tomu neuvěřitelnému kapitalismu.
A jenom mi to přibližte, kdo vás pozval a co vám řekl, že tam uvidíte v té Číně? Je to pořád, vlastně pro mě je to jako historie z dávných dob, kdy se takhle vozili skladatelé, aby si prohlédli zemi a potom třeba oni něco napsali nebo se seznámili s její kulturou.
Konkrétně nás pozvali skladatelé zase a nějací kulturní pracovníci z čínské strany a jak říkám, výsledkem mělo být složení skladby nebo skladeb v mém případě, které zase tyto osoby zařídili jejich provedení.
A rozhodovalo, že máte mezinárodní zkušenosti, že vás třeba mohli znát z děl, která se uváděla v New Yorku, nebo jste dostal prostě dopis z Číny, kde bylo napsáno, pane Kadeřábku, přijďte?
Proběhlo to přes divadelní institut, to znamená, oni oslovili Českou republiku a Česká republika vybrala, nebo každá z těch zemí vybrala nějaké kandidáty.
Vy jste říkal, že pro vás bylo velmi působivé to seznámení se s tradiční čínskou kulturou, s tou tisícovky let starou. V roce 2018 jste v Pekingu premiéroval skladbu, kterou jste napsal pro čínský orchestr. Ukázky tady žel nemáme. Jak to zní? Jak byste to přiblížil?
Zní to fantasticky. Je to zvláštní opravdu setkání a fascinující v tom, že jsem zjistil, že mi vlastně ten jejich orchestr, ta jejich barva těch nástrojů vyhovuje ještě víc než ten tradiční západní orchestr, který přece jenom se stává z těch moderních nástrojů, které jako jsou zaměřeny na jako čistotu toho ladění a hodně hlasitost, jo, aby prostě obstáli v těch velkých sálech. A to znamená, oni neustále hrajou na velmi staré nástroje konstrukčně a ten zvuk je prostě jiný. Kromě toho v těch orchestrech mají velmi bohatě zastoupené strunné drnkací nástroje a to vlastně v našem západním orchestru úplně chybí. Tam máte harfu, nebo se drnká na smyčce, ale to zdaleka nenahradí ty jejich kytary, celou rodinu kytar a prostě těch mandolín a to je prostě fantastická věc.
Čili když to shrnou jako like, tak vy říkáte, že v našem západním světě ta klasická hudba je založena na té výšce tónu, která má být správná, to naše ucho slyší, a na průraznosti neboli síle toho tónu, a vy říkáte, že ten klouzavý tón a to, že ten orchestr drnká ještě v takovém počtu, je úplně jiný druh zážitku pro vás.
A velmi správně jste ještě narazil na ten aspekt toho zjednodušení, že se vlastně zjednodušuje to ladění, že vlastně v západní hudbě, ve většině západní hudby neexistuje takzvané mikrointervalové ladění, jo, to znamená, vy máte půl tón jako nejmenší jednotku, ale v té tradiční hudbě, ale nejenom samozřejmě čínské, se vyskytuje mnohem ještě drobnější, jemnější ladění, které našemu necvičenému uchu zní zkrátka jako falešné, ale v momentě, kdy si na to zvyknete, zapadnete do toho, ještě se malinko třeba seznámíte s jazykem úplně, ale na nějaké úrovni jako nejnižší a nejtenčí, tak vlastně se vám zase otevře úplně nový svět barev a detailů, niancí.
Jak se taková skladba zapisuje do not? Já vím, že vy používáte barvy v partiturách. Budeme se bavit o skladbě, kterou jste připravil pro Pražské jaro, která, protože jsme v pandemii, tak nebyla odehrána, ale je plánovaná na rok 2022. Jak jste zapsal tyhle ty mikrotóny a ty klouzavé tóny pro ten čínský orchestr do partitury?
To je součást toho, jak ta zkušenost byla zajímavá a fascinující, že já jsem v podstatě žádným způsobem nepřizpůsobil svoje stávající způsoby skládání ani zápisu. Takže ta moje partitura vypadá úplně stejně jako jakákoliv jiná partitura, akorát prostě ty nástroje, které to mají hrát, nejsou ty tradiční západní nástroje. A k mému překvapení nenastal vůbec žádný problém, žádný zádrhel v tom zkoušení. Oni to prostě naprosto jako empaticky pojali a výborně zahráli. Dvě skladby, teda ještě před tím Pekingem byla jedna v Šanghaji komorní.
Teď se budeme bavit o skladbě, kterou budeme moci, doufejme, vidět a slyšet u nás. Je to skladba, která se jmenuje Nanin, jestli se nepletu.
Ano.
Napsal jste ji tedy pro Českou filharmonii nebo pro Ensemble Modern?
Ensemble Modern hrající na Pražském jaru.
Na Pražském jaru. Mm-hmm. Měla by mít premiéru v roce 2022. Tam nějak ještě pokračujete v té čínské zkušenosti, v tom ovlivnění východem a jeho tradicí?
Ano, je to navázání nebo rozšíření té cesty, jakoby, kterou jsem urazil během toho čínského období. Zatím je to jako nevyčerpatelná pro mě, zatím se to nejví vyčerpatelně ta moje zkušenost. No. Ale ne, není to v tom poslechu, potom to nebude zřejmě úplně přítomno, jo? Že byste jako posluchač slyšel nějaké výrazné čínské vlivy, protože ty nástroje jsou západní a to, co zůstalo z toho světa čínské tradiční hudby, je velmi jako ještě, bych řekl, sofistikovaně zaobalené, rafinovaně zaobalené. Takže ta čínská inspirace se spíš týká té tvorby, než toho, jak to bude znít ve finále.
Dovedl bych jako laik pochopit, co vás na starém čínském umění může fascinovat jako skladatele 21. století?
Myslím si, že skladatele nejenom 21. století, ale i předchozích století vždycky inspirovala tradiční hudba jakéhokoliv národa. Na africké tradiční hudbě vždycky všechny skladatele zase inspirovali rytmy a ten prostě zase jejich specifický instrumentář. Na čínské tradiční hudbě nás zase fascinuje něco jiného. To je prostě, jsou tradiční kultury, které vás jako tvůrce prostě nemůžou přestat inspirovat, zajímat celý život.
Říká host hovoru skladatel Jiří Kadeřábek. Vy jste nedávno řekl taky v rozhovoru takovou věc, která mi vrtá hlavou. Řekl jste, že vaším úkolem, přáním a možná snad i cílem je prostřednictvím vašeho skládání zjistit a prověřit, kdo vlastně jste. Jak jste na tom daleko?
Moc daleko nejsem, jsem na začátku, ale hlavně není tak dávno, kdy jsem si tohle uvědomil. Ten důvod vlastně, nebo to ne přímo důvod, ale ten pocit nebo ten základní předpoklad toho vůbec, jak jsme si bavili, sednout si a začít tvořit, se mění. To znamená, zatímco ve 20 je to takový ten spíš taková ta nerozvážnost, ten eifer a si zkusit si a se schopen za týden složit skoro orchestrální skladbu, kde prostě nahlas buší tympány a jede něco jenom proto, abyste si vyzkoušel tu věc, tak později už k tomu přistupujete s komplikovanějšími úvahami. No a tato premisa je taková moje poslední úvaha na téma, proč vlastně tvořit. Prostě zjistit, kdo jste, jak můžete ještě víc odrazit ten ve tvorbě odrazit to, odkud pocházíte, čím jste prošel.
Čili předpokládám, že se znovu tam bude objevovat Zlínsko, odkud pocházíte. Budou se tam projevovat ty vlivy té čínské kultury, kterou jste se zamiloval. Až budete psát tu první notu své další skladby, tak už máte důvod připravený.
Víte, to je těžko bavit se o tvorbě a zároveň o tom, jak ta věc působí nebo jaká ta skladba je, protože vy jste opravdu primárně tvůrce a tím pádem vaším úkolem je složit skladbu, ale jak potom bude přijata a vlastně i vám samotným, jak vlastně ji budete vnímat, to je úplně jako sekundární věc, důležitá, ale zkrátka až na druhém místě. Takže to, že možná ten návrat ke kořenům, k tomu, jak říkáte, do Zlína, možná teď probíhá skrz tu Čínu právě, skrz to, že objevuju nějakou svoji velmi vnitřní afinitu k tradiční hudbě obecně a možná je to právě jenom díky tomu, že jsem vyrostl tak silně folklorním nebo prostě v prostředí, kde ta tradiční hudba má svoje místo, nevím.
Říká host hovoru, skladatel Jiří Kadeřábek. Já vám moc krát děkuju, že jste si udělal čas a díky za ukázky z vašeho Stalina. Těším se na vaše další práce.
Já taky děkuju, ať se vám daří.
Za pozornost děkuji a příjemný poslech dalších pořadů přeje Petr Vizina. Český